Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündelimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarynda we käbir döwlet edaralarynda suw üçinçiligi ulgamy ýene-de sandan çykdy. Bahtiýarlyk etrabynda binalaryň bir näçesinde kesilen suw üçinçiligi uzak günüň dowamında diňe bir ýaşaýjylaryň durmuşyna täsir etirmän ýetim çağlar bagynyň işini hem kynlaşdyrdy. Bahtiýarlyk etrabynda ýyl içinde kim diýilip atlandyrylýan etrapçyda 29-njy ýanwarda tutuş günläp agyz suw bolmady. Suw üçinçiligi şolgun ýerden kesilip diňe agşam saat 21 töwereginde ýola goýuldy. Azatlyk Radio Otrun Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä yerli häkimetleri suwun kesilmeginiň sebäbini düşündirmändir. Yerli ilaty agyz suwsuz galdyran bu ýagda etrapçyda yerleşýän nomer 90-njy çağlar bagynyň işinde dürli kynçylyklary döredipdir.
Suwun duýdansyz kesilmegi çağlar bagynyň aşganasyny işleýän aşpelleri çykgynsyz ýagdaýa saldy. Olar suw bolmadan çağlar üçin iýmit taýýarlamakda uly kynçylyklary başdan geçirdi.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Şeýlede habarçymyz suw üçinçiliginiň kesilmeginiň döredin kynçylyklarynyň netijesinde çağlar bagynyň terbiýeçileriniň iş wezipelerini ýerine ýetirmeginde uly bökdönçlüklere duçar bolandygyny we goşmaça maddi çykdajylary çekenligini habar berdi.
Terbiýeçiler saxsy pullarından pul toplap Goloydaky dükanynyň 20 litrlik gaplanan arasy agyz suwuny satyn alyp nahar taýýarlamak üçin çykdaj etmeli bolurlar. Ýöne çağlaryň ayak ýoluna gitmegi, hajatkany zerurluklar hem uly kynçylyk boldy. Terbiýeçiler çağlara azrak nahar we suw berip olaryň hajatkany hajatlaryny mümkin bolugundan kemeltmäge çalyşdylar.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaýyň jekme-jeklikleri barada çağlar bagynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Paýtagtyň beýleki bölüklerinde bolşýaly ýaşaýjylar tarapyndan kim diýilip atlandyrylýan bu etrapçada suw geçirji turbalar ýygy-ýygydan sandan çykýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda Bahtiýarlyk etrabynyň bu bölüginde ýyladyş turbalary ýarylypdy. 1-nji noýabrda 4 gatly ýaşaýyş çaýlarynyň en çemesinde ýyladyş ulgamyny üçin edýän turbalaryň hatardan çykmagy zerarly. Ýyladyş müdürligi Gönüň işgärleri köçäniň 10 metr çemesi bölegini gadyp 2 günläp bejeriş işlerini geçirmeli bolupdy. Şol ýagdaý ýaşaýjylar hususan da çağaly hojalyklar üçin dürli oňsuzlyklary döredip, gejelerine 8 gradusa çenli pete düşen aýazly howada ýaşaýjylar sowuk öýlerinde gün geçirmeli boldylar. Türkmenistanyň paýtagtynyň infrastrukturasy ýurdun beýleki ýerlerinden ganymat hasaplanýar. Beýleki şäherlerdäki jemagat hyzmatlarynyň hili hatym pet bolup, ýaşaýyş çaýlarynyň we döwlet binalarynyň tutuş ýylyň dowamında suw, gaz, elektrik togy bilen üçinçiliginiň ýyzly-ýyzyna ketilmegi we ýylatyň uzak wagtlap suwsuz hem toksuz galmagy ýyllar boýy gaýtalanyp durýar. 29-njy ýanwarda marada güýçli ýağış ýagyp, ygallyk howa elektrik energiýasynyň üçinçiliginde bökdönçlik döretdi. Gejelerine ýagtylandyrylýan iri köçeler garaňkyda galdy, käbir köçelerde çyra sütünleri kadaly işlemän çyralar ýygyderli sönüp durdy. Yerlerdäki häkimetler jemagat hyzmatlarındaky kemçiliklerinin sebäplerini düşündürmeýärler. Hökümet resmiýetleri ýylatyň suw, tok we gaz üçinçiliginiň kemçiliklerinin hatda bardygyny hem boýun almaýarlar. Şeýlede bolsa hökümet maslahatlarynda resmiýetler ýaşaýyş çaýlarynyň jemagat hyzmatlary bilen üçinçiligi urunda iş alınıp barlyanlygyny ýygyderli hatawat berýärler. Ýaşaýyş çaýlarynyň mekdeplerin çağlar baglarynyň we beýleki jemgyýetçilik dehkanlarynyň ýylada elektrik togy, gaz we agyz suw bilen üznüksiz üçinçiligi barada nowatdaky resmi hatawat 29-njy ýanwarda hökümet maslahatynda berildi. Şonda Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmesine laýyklykda ýaşaýyş çaýlarynda mekdeplerde çağlar baglarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemegine, şeýle hem ýyladyň elektrik togy, tebigi gaz we agyz suw bilen üznüksiz üpçün edilmegine ýygyderli gözegçilik edilýänligi habar berildi. Türkmen hökümetiniň bu hasabaty Bahtiýarlyk etrabynda ýaşaýyş çaýlarynyň suwsuz oturan wagtyna göz gönüň gabat geldi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan Polatynyň Türkmenabat şäherine 29-njy ýanwara geçilen gije daňdan sagat 5 töwereklerine çyny ýagan güýçli ýağış şäher infrastrukturasyny agram taldy. Günorta vilayatynyň Sewit merkezine şäher infrastrukturasynyň amatsyzlygy, şol sana kadaly işleýän sigil suwlaryny sowuzy toplumlaryň bolmazlygy yerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyny kynlaşdyrdy. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçysy Lewap vilayatynyň habar berýär. Tasbir gece gününe izlenip devam eden yağış şehrin köçelerine toplanı, şehrin cemaat kulluğu yürüyüte avtologlar bilen yağış sularını sordurmağa çalıştı. Yağış suları akavalara daşaldı. Yönü bu yeterlik olmadı.
Tutuş Türkmen avat boyunca yağış sularının tas 10 götürümü kolayı çekilip alınan hem olsa, tonnolar çatıp köçeler de kaldı.
Dipper yerli hünermin azatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Yönü ığırlı hova dine bir şehir yollarına ağrım salman, eysem elektrik energiyasının öpçünçülüğünü hem böktönçlük döretti.
Yağış yağında Türkmen Ava çakırında elektrik energiyasının öpçünçülüğü bölüklen kesildi.
Dipper yerli yaşayca azatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Gecelerine yağıtlandırılayan iri köçeler karankıda kaldı. Kavir köçelerde çıra sütünleri kadarı işlemedi. Çıralar ilgiderli yanıp sönüp onaysızlık döretti. Bir gece günü ilerip devam eden yağış asfalt yollara da yaramaz tesir etti. Kara yollar zayılandı. Bir şehir yaşayıcısı köçenin uğruna yağış sularının yolun sağ kenarına üşenliğini, uloğların ehlisinin sudan soğulup geçmek için yolun çip kenarını saylap alyanını gurrun veriyar. Şehirde zeyt sularını sorucu deskalar hem hatardan çıkıp 24 saat tüvürevi devam eden yağınlı huvanın ağrımına döz gelip bilmedi. Azatik radyo süren gurrunda şolan bir hünermen zeyt sularını sorucu deskalardaki nasosların hareketlendiricilerinin yılda bir gedik çalışılmalıdığını, yine Türk münavatı veli nasosların motorlarının ençem yılda bir gedek çalışlayanın aydiyar.
Zeytuvlarını sorucu nasoslar gizli gündiz işleyer. Sonun için olur yılda bir gedek çalışılmalı.
Deyip hünermen aydiyar. Yatta sakalatlık radyosunun havarçları yurdun dürlü sevittörüne şolsanlı Türkmen avatta ilgiderli hatardan çıkayan lağım ulgumları, könülçön infrastrukturo deskaları varada ilgiderli havar veriyerler. Sonk sapar azatlık radyosunun havarçısı dekavrın başında şekerin taaptan düşen lağım ulgumlarının sağından çıkayanını havar verdi. Türkmen medyası dekavrın ahirine Türkmen avat şekerinin azatlık şekerçetine lağım tuğularını bir yere cemlemek için tether lağım sorucu stansiyanın açılanını havar verdi. Sevit merkezinin yaşayıcıları sonkuyurlarda Günnogor Sewitde howa şertlerinin kadasızlaşýanyny aýdýarlar. Ýatdasak bu Sewitde 2020-nji ýylyň aprelinde adam pidalaryna getiren betbagçylykly harasat bolup geçdi. Döwlet gödegçiligine media serişdeleri adatdan daşary howa şertleri barada habar bermeýär. Çilede ýurdun ähli Sewitlerine şolsany Türkmen Awaz şäherine Sowet ýyllarynyň galan infrastrukturu defkarlarynyň pidalanýar. Bu bolsa adatdan daşary howa şertlerini üpçünçiligi bekdiýär. Soňky ýagşda Türkmen Awaz şäherinin Demirgazyk bölegine ýerleşen Magtumgulu garaşy diýar we Şawenne köçelerinin uğruna kovulu cayları suvası. Yerli yaşayıcılar yürüyte su sorucu avtologlar bilen kovulusuna ki yağış sularını sordurmaya çalışıyorlar. Pes yerlerde yerleşen hocalık caylarının kovulularını suvasıptır. Yine su henüz dolu çekilip çekilmenke gonşuyunun kovulusuna yığınalan su gelip kuyuyar deyip bir kovulu cayın yaşayıcısaydiyar. Azatlık radyosu ığırlı hova ve onun şehir infrastrukturasına yetiren yaramaz tesirleri var adı Türkmen Avad'ın şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanlı sürücülerin köçü yol hareketini gözögçülük edýän döwlet gullugynyň işinden bildirýän nägilelikleri köpülmese azalmaýar. Ulagly adamlar köçedäki korrupsiýanyň her gün ýaly köçä çykan wadyny öňden çykýanyny, oňa diňe taýyn bolmagyň galýanyny, häkimetleriň bu mesele doly ýaly göz ýumýanyny aýdýarlar. Türkmenistanlı giň eýran Köçü korrupsiýasy baradaky soňky maglumatlar adatlygy halkara aýdyňlyk, ýagny Transparency International guramasynyň 2023-nji ýyl boýunça korrupsiýa görkezlerini çap eden wagtyna gelip goýuşdy. Türkmenistan bu hasabatda soňky ýyllarda bolşy ýaly iň ýaramaz ornlaryň birine, gadaply korrupsiýa bilen ýüzbe-ýüz bolýan ýurtlaryň arasynda ýerleşdirilipdir. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urlaşýan sürüjüleriň sözlerine göre polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun işgarları, payagı işgarları köçe korrupsiyasının esası direği olup öz işlerini köplens çekinmen ediyarlar. Metduatta uğrulayan teletovalar, öz pagonunu yırtıp sürce tökmet atyan polis işgarını görkodiyan videonun sosyal ulumlara sızdırılmağı emele gelen ağır yağdaya uluvur tesir etmedi. Sol ruvatta Aşgabatdaki köçe korrupsiyası ile sevitlerdeki köçe korrupsiyasının arasında biraz tapağıt var. Velayetlerde işleyen payaga işgarları paralman durup bilmeyer deyip sevit yaşayıcılarının bir aytti. Onun fikirçe protokoller esasan dayhan adamlar, sada adamlar için yazılıyor. Düzgünü odan pullu ya vezipeli adam olsa protokol yazılmıyor. Şeyle de azatlığın sökvetdesi payaga işgarlarının esası iki bölüğü. Täze işgar ve tecrübeli işgar diyen bölükleri bölünýänligini aýtdy.
Ýaňy işe başlan yol gözekçilik gullugynyň işgärleri para almaga gorkýar. Olar protokoly ýazmalysyndan hem käni ýazyp gündelik planlaryny artyk maza bilen doldurýarlar. Emma tecrübeli işgärler başlyklary bilen gürleşip günde alan parasyny paýlaşýarlar we käni jerime ýazgylaryny ýazmaýarlar.
Diýip Adatlygyň söhbetdeşi bu ýagdaýyň köp ýylary dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Bu aýdylýanlary anonimlik şertinde gurulýan polis işgary hem tasdiklady.
Käte para almak üçin radarın görkeden tiýdigini özümiz üýtgetmeli bolýarys. Awariýa bolan ýagdaýyna iki tarap olalaşsa protokol ýazman wakanyň bolan ýerini hasaplaşyp geçirýäris.
Diýip ýollu awtologlaryň tiýdigini ölçýän gural radar bilen durýan polis işgary gurulyň berdi. Anonimlik şertinde urlaşan polis işgärlerinin tasdiklamagyna görä, para almazak bolsaň payagada, ýagny yol gözekçiligi gullugyny işlemegiň hiç bir peýdasy ýok.
Aýlyklar hiç bir zada ýetmeýär. Ýönümizdäki polis eşiklerimizi özümiz satyn almaly, edaranyň beren awtoulugy döwülse özümiz bejertmeli.
Dip İşleyen sevtinin hem ağdalmalılığın soran işgara etti. Bir-birinden havarsız, ayrı ayrılıkta kuruluşun polis işgarlarının sözlerine göre, payaga işgarlarının kaviri sürücülerden günlü mün manat çemesinde paralyar ve onun belli bir bölüğünü özünü alıp galanını vermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup adamların gözünün ağrına deniyali amalı asırlıyor. Yönü bu korrupsiya karantinle urunu, maske takınmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil olu. Şöyle urdu şehir yerlerinden kovcay, tede maşin satın alan payaga işgarlar köpörlü. Şu sebepten payaga işgarlarının arasında karantin doğrunu yatlap, onu ırskarlı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip azatlık gülen kuruluşan yerli sinça etti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasan iki olup duruyarlar ve onların biri cerime yazmak ya da para almak gülen meşgullansa beylekisi geçeyen masinler saklaya. Meseleni para bilen çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat vaktini ya da onun hem köp vakit yitirip hem maşin saklayan hem protokol yazan polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz doğrununu en çemek edek korrupsiya yol vermezlik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturtulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gözetçiliginin yola koyulan yerlerinin bolunluğunu haber verdiler. Yönü olur, sonku olsun mağlumatlara göre payaga işgarlarının açık deniyali para almağını peskel vermeyer. Sebebi kameraların keviri işledilse keviri işledilmeyer. Olar ulgama biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlıkını ermen aytti. Halkara aydınlık kurumasının hasavatını aydılmağına göre demokratiya bağvatını giyin yayran kayıtkanlık adalet ulgamının koğuşamağı korrupsiya gözekçilik edilmeğini pese kaçırıyar. Prokurorlar ve kadılar köplenç öz ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanayan adamları derinep ve cezalandırıp bilmeye. Şeyle de hasavat yolbaşılar kanunun, hukukların ve demokratiyanın hükmüravanlığını kıssaklı yağdaydı yokorlandırmalı. Yönü oların köpüsü bulara ilgiderli hücum ediyer diyen netice geliyer. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın giyin eğren köçü korrupsiyası varadaki gepleşimizi doğruluğunu hepte ahırını dinleyip bilirsiniz. Eğer de bu meselede öz şayat bolan ýagdaýlaryňyz barada habar berseňiz sizden hoşal bolardyk.
Gepriyan Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mar vilayatynyň orta mekteplerine soňky ýyllarda okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň hassa ýitileşmegi bilen okuwçylara sany kitapxanalardan peýdalanmak maslahat berilýär. Ýöne internetiň pes tiýdligi bilim mümkinçiliklerini çäklendirýär. Onlaýn aragatnaşygyň hili juda pes bolmagyna galýar.
Kitap ýetmezçiliginiň arasynda mugallimler okuwçylary wagtyl-wagtyl sany kitapxanalardan peýdalanmagy çagyrýarlar. Hutan da yukarı sınıflarda bu yağda ise ile.
Deyip bir bilim işgar anonim şartlarda Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Yine Türkmenistan'ı online mağlumat giyinişliği Berk Devlet Ködevçülüğünün astırına galiyar. Şol bir vaatta okuçu yaşların isteklerini kanagatlandırıp bilecek bir tövü sağını bilim ulgamlarının gerimi giyinilmeyer. Yurtta hakimiyetler tarafından internet ulgamına umuman ehtiyaçlı çemeleşilmeli, sağını ulgamların hödürleyen mümkünçülüklerinin neticeli peydalanılmalı, sağını kitaphanaların ve elektron kitapların sağının arttırılmalı, böktüyen yalı olup görünüyer. Galiberti de sanlı ulgumların maddi encanlayın binyadının halkara ünlülerine layıklıkta münafip berkedilmeldigi okuçu yaşların online bilim mümkünçülüklerini çeklendiriyer. Yönümara vilayetinin orta mekteplerine okuçlar entek kağıyıl kitapları bilen doğulu üpçün edilmeyen vaatına elektron kitaplar ulu ehmiyeti iyi oluyar. Hususanna yokoru sınıp mektep okuçları elektron kitap hanalarına gönüktürlüyerler.
Okuv kitaplarını internet arkalı okumak maslahat berilyer. Zerur okuv kullanmaları tapılmasa, bu ýagdaý okuwçylaryň bahalaryny ýetisigine yaramaz täsir edýär. Aýrat indi orta mekdebi tamamlaýan ýaşlar ýokary sınyflaryň okuwçylary kötünýärler.
Diýip bilim işgar aýdýar. Türkmenistanyň häkimetler mekdep resmiýleri we polisiýanyň ýetkinjekler bölümleri wagtyl-wagtyl mekdeplerde duýdansyz barlaglary geçirip okuwçylaryň akyllı telefonlaryny barlap durýarlar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ýaşlaryň arasyna akyllı telefonlardan peýdalanmagyň howpsuzlygy babatyna soraw döredip oýlanşykly hereket etmäge getirýär. Ýatdaşyk geçen hepdeniň başyna 22 ýanwarda paýtagt Aşgabatyň mekdeplerini birine duýdansyz barlygy geçirilip okuwçylaryň akyllı telefonlary barlanyldy. VPN ulanýan okuwçylar ýüze çykaryldy. Şonda häkimetler özleriniň siýasy we jemgyýetçilik durnuklulygyny wehim hasaplamaýan maglumatlar tapılmadık telefonları iyilerine kaytarıp berdi. Türkmenistan'a köprenç özgü fikirler, hükümetin alparyan siyasatının online ulgamlarda tanqiyitlanılmağı, siyasi ve cemiyetçilik durnukluluğuna avanyan milli hupsuluk meselelerinin hatırına kabul ediliyar. Resmi ritorika gavat gelmeyen siyasi garayışların isle virtual genişlikte, isle fiziki genişlikte açaçan beyan edilmege izarlamaları getirip biliyar. Yine yurtta hususana son kuyllarda sağlık hizmetleri olan talep artıyar. Yanvarın başına yurdun en yeri internet bazarlarının biri Wildline yapıldı. Bu yağda yerli oluncuların online bazarlardan ilgiderli peydalanyan onu verközdü. Sebebi online bazarın yapılmağı oluncuların arasını kızgınlığı ara alıp masavatlaşmaları yol açtı. 4 gün devam eden ara kesmeden sonra internet bazarı kaytadan açıldı. Yurdun en yeri sevda ve bildiriş partarlarının biri olan tmcars.info saytının üstülen haritler ve hizmetler alışlayar. Adamlar bu saytın üstülen maşinalyar ya da satyar, iş gözleyar, avta uluqlara zirur olan ehtiyaç şaylarını gözleyar, emlak satyar, kreyni cay gözleyar, hatta iri ve oğunuk şaklı malların sevdası hem bu ulgumun üstülen gelişilip biliniyar. Yönü vaqtar vaqtar yüze çıkayan online kezzapları ve hilegarlık hadiseler online sevda portallarına olan ınamı sarsırıyar. İnternetin pes tiyliği hem onun hridarlarının lapını keçidiyar. Çayaklı mümkünçülüklerin fonunu mektep okulsuru elektron kitapları ve okul kollanmalarına yakın ediyarlar. Devlet medyası yurtta bitevi kitaphanı ulgamının kamilleştirmegi, bu ulgama sanlı hizmetlerin ornaştırılmağı barada vaqtır-vaqtır xabar veriyar. Yattasak 2018 yılın noyavrına Türkmenistan'ın Şolvatk Prezidenti Gurbanulu Berdi Muhammedov devlet kitaphanasının işi bilen tanış olup bu ulgama sanlı hizmetlerin ornaştırılmağının ehmiyeti barada gurrun etdi. Hükümet resmileri son bir neçil beri bitevi online kitaphanı ulgamının dörödülmeği barada vaqtır-vaqtır gurrun ediyarlar. Yöne heniz yurtta bitevi online kitaphanı ulgama esaslandırılmadı. Mektep okuçları ayrı-ayrı internet saytlarını öz baştak yüklenilen elektron oku kollanmalarına yüz tutyarlar. Resmi insanlara göre Türkmenistan'ın hazır kvotu 230 sani devlet ve cemiyetçilik kitaphanaları var. Onların kitap kazanısına devlet medyasını aydırmağına göre 11 milyonu kolay neşir önümler var. Yine yurdun medya ve metbuğut giyinişliğine dine prezidentlerin avtorluğuna köpçülüge yetirilen kitaplar ağırlık ediyar. Orta mektepler için oku kollanmalarının yürüyütü online kazanası yok. Bu aralıkta Mara vilayatına mektep okuwçylary elektron okuw gollanmalaryna uğrukdurulýan mahala internet aragatnaşynyň hili juda pes bolmagyna galýar.
Yurtda VPN-siz işleýän ýeki tek IMO Messenger-i hem kadaly işlemeýär. Soňky wagtlarda internetiň tezligi hasda peselýär.
Diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berýär. Ýöne bir internetde eleýsem ýurdun ýeki tek mobil operator bolan 6 asyr öýjükde aragatnaş gulgumynyň hödürleýän hyzmatlary hem kadaly işlemeýär. Janglar wagtyna gitmeýär. SMS-ler giýje galyp barýar. 6 asyr dekabryň başyna 71-likden başlanýan täze telefon belgilerini ulanşa girdi. Bir näçe abonent täze belgiler biriktirilen telefonlarda internetin kadaly işlemeýändigini aýdýar. Türkmenistanyň aragatnaşyk ulgamyna ministrler kabinetiniň ýanyna ulag we aragatnaşyk agentligi gödegçilik edýär. Belki pudoklarda bolşýan aragatnaşyk karhanalary hem berk döwlet gödegçiliginde bolup Türkmen Telekom we Altyn asyr aragatnaşyk karhanalary monopoliýanyň giň mümkinçiliklerinden peýdalanýar. Azatlyk radiosu Mara welatynyň mekteplerindäki kitap ýetmezçiligi we elektron kitaplaryň meşhurlyk gazanmagy barada welaýat bilim müdirliginden tesbir alyp bilmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Ukraina 30-njy ýanwar güni günertän Russiýa pilotsuz uçurlarga raketa zarbalary bilen bir näçe sewde hüjüm edeninden bir näçe sagat soň giň gerimli howa hüjümi duýduruşlaryny eglan etdi. Russ hüjümlerini adından 2 sany parahat adamyň öldürilenini aýdylýar. Ukrainanyň güni ortasyndaky Herson sewtiniň Veletenskiy owasynda bir erkek Russ okundan ölüp Onun ayağı yaralı oldu deyip Sevit Prokuraturası 30. yanvarda haber verdi. Sevit hakimi Aleksandr Prokudin olsa Rus güçlerinin Dnepr deryasının anırsından Kherson'a 272 edek top atanlığına itti. Günnavur Donetsk sevtinde Rusya'nın Mirnohrad şehirçesini bombalamak neticesinde bir rayet öldü beylekisi yaralandı deyip Sevit'in Ukrayna'nın gözükçülüğündeki bölüğünün hakimi Vadim Filashin 30. yanvarda havar verdi. Ukrayna'nın kova gorogu Rusya'nın 30. yanvarda oturan 35 pilotsuz uçurunun 15'sini urup kaçırdı deyip harbiler buradan havar veripti. Hova güýçlerinin maglumatyna görä, Russiýanyň uçuran pilotsuz uçurlary Mikolaev, Kirovhrad, Dnipropetrovsk, Poltava hemde Kharkov sewitlerini nişana aldy. Şeýlede Russ güýçleri Donetsk we Herson sewitleriniň raýet desgalaryna uçara garşy ulanylýan raketalary 10 sany S-300 raketasy bilen hüjüm etdi diýip harbiler bu ýerde ölen we yaralanan adamlaryň bolanlygyny habar berdiler. Ýöne anyk maglumat bermediler. Şu aralykda Orsiýetiň Goranmak ministrligi ýurdun howa gorawlarynyň Moskwa tarapyndan eýlenen Krim ýarmadasynda we bir näçe Russ sewtinde 21 sany Ukrain pilotsuz uçurny ýok edenligini ýa-da saklanlygyny aýtdy. 29 ýanwarda ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Washingtonda çykyp gurulyp NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg-iň Kongress lobbysy üçin sapar edýän wagtynda Ukrainanyň basyp aljy Russ goşunlaryna garşy 2 ýylla beden söwüşünde gazanan üstünliklerini Birleşen Ştatlaryň täze maliýeleşdirmesi bolmazdan şu hassyna galjakdygyny öýdürdi. 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlanan çoluşdan beri Ukraina 14 milliard dollarlyk kömegi berildi. Ýöne Respublikan kanun çykarjylar prezident Vladimir Putiniň güýçlerine garşy alınıp barlayan söwüşüň aýdym we anyk netijelerinin görünmeýändigini aýdyp, Kiýewi gollamak meselesinde barhaken gögünsüzlik görkezýärler. Blinken 29 ýanwar güni geçlik goşmaça kömegiň berilmeginiň tasdiklenmegine gazanyldy diýilýän käbir ilerlemeler baradaky habarlaryň arasynda ABŞ tasdiklemesi bolmazdan Ukrainanyň geljeginiň Gowderli warda has korkunç kartinany öňeserdi. Bir ýüzelle Ýewropa bilenleşiginiň ýolbaşçylary duşuň destlapky netijelerine laýyklykda 1-nji fevralda geçiriljek sammitde Ukraina öz wagtyny öňünden aýdyp boljak we dogamly harby gollaw bermegi dogam etdirmek baradaky kararlaryny gaýtalarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.